Оодо Азаттык радиосу.
Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо, саламатсызбы? Бишкектин Ленин райондук соту Темиров Лайф каналынын мурдагы жана азыркы 11 журналисти боюнча өкүм чыгарып, экөөнү абакка кести.
Не только журналист, биз деле активисттер мурун моунтуп, заңкылдап, бир нерселерди айтып жүргөн, бүгүн ошо койчу деген камалып кетпейин дегенге баратат да.
Гимназия лицей макамынын жоюлушуна байланыштуу талкуу, айрым мугалимдер жумуштан кетип жатканы маалым болду.
Реформа депчи, биз өзүбүз билим берүү тармагын түп тамыры менен жоготуп атабыз.
Сузак районунда жол кеңейтүүсүнө байланыштуу айрым тургундар имараттар бузулуп жатканына нааразы болушууда.
Машиндан остановка деятып, пашты үйдү ярмын эле алып коюшуятты.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Таңкы берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам, алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы Кыргызстанда 2 журналист абакка кесилип, дагы бир нечеси шарттуу соттолгонуна тынчсызданууда. Бул тууралуу 10 октябрда башкармалыктын өкүлү Сейф Маганго билдирди. Биз бийликти алардын иши адам укуктары жаатындагы эл аралык стандарттардын негизинде толук каралып чыгышын камсыздоого чакырабыз. Бийликти кылмыш жаза кодексиндеги журналисттерди жана башкаларды алардын негизги укуктарын, анын ичинде өз пикирин эркин билдирүү укугун ишке ашыруусу үчүн жоопко тартуучу бүдөмүк нормаларды кайрадан карап чыгууга үндөйбүз, деди Сейф Маганго. Бийликти сындаган материалдарды жарыялап келген Темиров Лайф жана Айт-Айт Десе долбоорунда иштеген, жетектеген жана кызматташкан 11 журналист жана активист быйыл январь айында кармалган. 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту долбоорлордун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга жана кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кести. Айке Бейшекеева менен Актилек Капаров 3 жылга шарттуу соттолуп, камактан бошотулду. Калгандары күнөөсү жок деп акталды. Сот өкүмүндө күнөөлүү деп табылгандар видео материалдарында бийликти жаманатта кылып, жапырт башаламандыкка кыйыр түрдө үндөгөнү айтылды. Адвокаттар сот ошол видеолорду талдоо үчүн мамлекет жалдаган лингвист адистер менен саясат талдоочулар чыгарган негизсиз бүтүмгө таянганын белгилешти. Сот отурумунан кийин бир катар эл аралык уюмдар, өлкөлөр анын чечимин айып тап чыгышты. Кыргыз алтын ишканасы 50 миллион сомдук алтын куймалары сатылганын, андан түшкөн таза киреше 3 миллион сомду түзгөнүн билдирди. Бул тууралуу 10 октябрда президент Садыр Жапаров Кыргыз алтын ишканасынын өлчөнгөн алтын куймаларын саткан фирмалык дүкөнүнө барган учурда айтылды. Мамлекет башчы алтын куймаларын сатып алуу каражат салуунун ишенимдүү жана кирешелүү жол экенин, аны сатып алууда эч кандай чектөө болбошу керектигин белгилегенин президенттин басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле өлкөдө өндүрүлгөн алтын акыры эл аралык биржаларда сатылып, анда баа фирмалык дүкөндөн төмөн болушу мүмкүн экендиги айтылды. Кыргыз алтындын алтын куймаларын саткан дүкөнү 5 сентябрда ачылган. Буга чейин алтын куймаларын сатып алуу улуттук банктын кассасы аркылуу гана мүмкүн болчу. Алтын куймаларын эркин сатууга уруксат берген президент Садыр Жапаровдун буйругу чыккан. Өзбекстан менен Ооганстан ортосундагы кызматташтык маселеси Ташкентте тышкы иштер министри Бахтиёр Саидовдун Талибан башкарган Ооган өкмөтүнүн Өзбекстандагы жаңы дайындалган элчиси Абдулла Гафар Тирави менен жолугушуусунда талкууланды. Жолугушууда тараптар Өзбекстан менен Оогганстандын ортосундагы мамилени ар тараптуу өнүктүрүү, пайдаланылбай жаткан мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашыруу, эки өлкө элинин кызыкчылыгына кызмат кылган жаңы долбоорлорду иштеп чыгуу зарылдыгын баса белгилешти, деп айтылды тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Бахтиёр Саидов биздин өлкөлөрдү жалпы тарых жана бардык тармактардагы кызматташтыгыбызды өнүктүрүүгө дем болуучу өспөнүгөгө умтулган аракетибиз байланыштырып турат, деп өзүнүн Telegram каналына жазды. Азыркы тапта Талибанга 39 өлкөдөгү элчилиги баш ийип иштөөдө. Ооганстан менен түштүк тарабынан 144 чакырымдай чек аралаш Өзбекстан өзүндөгү элчиликти талиптер башкарган Ооган өкмөтүнө быйыл февраль айында тапшырган. Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Молдова элин келерки апталарда өтө турган 2 маанилүү добуш берүү иш-чарасына активдүү катышууга үндөп, Европадагы бул эң жакыр өлкөлөрдүн бирине алдыдагы 3 жылга экономикасына колдоо көрсөтүүгө Европа биримдиги дээрлик 2 миллиард евро каржылык жардамын бөлгөнүн жарыялады. 20 октябрда Молдовада президенттик шайлоо өтөт. Ага батышчыл көз караштагы азыркы президент Майя Санду дагы катышууда. Ушул эле күнү курамына 27 өлкө кирген Евро биримдикке мүчө болуу маселеси боюнча референдум алдымдагы уюштурулат. Фон дер Лайен Молдовага 10 октябрда барып өлкөнүн евроинтеграциялык умтулууларына колдоосун билдирди. 2020 жылдагы шайлоодо Орусия колдогон ошол кездеги президент Игорь Дадондун ордуна Санду Молдованын Европачыл саясатын колдоп, улантып Украинадагы согушту айыптап чыккан жана Кремльге каршы европалык санкцияларды колдогон. Адавият боюнча Нобель сыйлыгынын быйылкы жылдагы лауреаты деп түштүк кореялык жазуучу Хан Ган аталды. Сыйлык анын тарыхый травмаларга каршы күрөшкөн жана адам өмүрүнүн мурттугун ачкан күчтүү поэтикалык прозасы үчүн ыйгарылганын Нобель комитети 10 октябрда жарыялады. Хан Ган өзүнүн чыгармачылыгында тарыхый травмаларга жана көзгө көрүнбөгөн эрежелерге каршы туруп, ар бир чыгармасында адам жашоосу канчалык алсыз экенин ачып берет. Ал дене менен жандын, тирүү менен өлүктүн байланышын уникалдуу баамдап, өзүнүн поэтикалык жана тажрыйбалык стили менен азыркы прозада новаторго айланды деп айтылды комитеттин маалыматында. Сеул искусство институтунун окутуучусу Хан Ган 54 жашта, ал Нобель сыйлыгын аттаган алгачкы түштүк кореялык жазуучу болду. 2016 жылы англис тилине которулган эң биринчи роман үчүн эл аралык Букер сыйлыгын алган. Былтыр адабият сыйлыгы норвегиялык автор Юн Фестеге сөз менен айтып жеткирилгис нерселерди угуз алган новатордук пьесалары жана прозасы үчүн деген негизде берилген. 9 октябрда Нобелдин химия боюнча сыйлыгы АКШ-дан Дэвид Бейкерге жана Улуу Британиядан Демис Хасабис менен Джон Жамперге белоктун компьютердик дизайнын ойлоп тапканы жана белоктун түзүлүшүн жасалма интеллекттин жардамы менен изилдеп чыкса болорун далилдей алган үчүн ыйгарылды. 8 октябрда Нобелдин физика боюнча сыйлыгы америкалык окумуштуу Джон Хопфилге жана канадалык изилдөөчү Джеффри Хинтонго техниканы жасалма нейротүйүндүн жардамы менен үйрөтүү жана башкаруу жаатындагы ачылыштары жана ойлоп табуулар үчүн тапшырылды. 7 октябрда Нобелдин физиология жана медицина боюнча сыйлыгын микроРНКны ачып изилдей алган америкалык окумуштуулар Виктор Эмброс жана Гэри Рафкан алганы белгилүү болгон. Нобель сыйлыгын аттагандарга алтын медаль, диплом жана 11 миллион швед крону өлчөмүндөгү акчалай сыйлык тапшырылат. Бул сумма болжол менен 1 миллион долларга барабар.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан калган жаңылыктарды дагы окуп турсаңыз болот.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз. Азаттык радиосу.
Бишкектин Ленин райондук соту Темиров Live каналынын мурдагы жана азыркы 11 журналисти боюнча өкүм чыгарды. Махабат Тажибек кызы 6 жылга, Азамат Ишенбеков 5 жылга абакка кесилди. Журналисттер Актилек Капаров жана Айке Бейшекеевага 3 жылдык пробациялык жаза чегерилип, калгандары акталды. Журналисттердин толук акталбаганы сөз эркиндигине басым катары дагы бааланууда. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Адилеттүүлүк жок экен.
Эл өзү тазалыктан элүүнү болуп ким келбесин.
Бүгүн Ленин райондук сотунда 11 журналисттин иши боюнча сот өкүмү чыкты. Анда Махабат Тажибек кызына 6 жыл, Азамат Ишенбековго 5 жыл эркинен ажыратуу өкүмү чыгарылды. Ал эми камактагы Актилек Капаров менен Айке Бейшекеева 3 жылдык пробация мөөнөтү менен бошотулду сот залынан. Калган журналисттер болсо акталды. Ленин райондук сотунун судьясы Кылычбек Истамкулов чыгарган өкүмгө ылайык. Темиров Лайф жана Айт Айтсе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы Кылмыш жаза кодексинин 41-чи беренеси, кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү жана 278-чи беренеси, массалык башаламандыктар беренеси менен күнөөлүү деп табылды. Ушул эле беренелер менен Айт Айтсе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков дагы айыптуу деп табылды. Алга медиа долбоорун иштетип жаткан Актилек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын журналисти Айке Бейшекеевага дагы ушундай эле айыптар боюнча 3 жылдан пробациялык жазасы берилди. Темиров Лайф редакциясынын кызматкерлери Максат Тажибек уулу, Акыл Орозбеков, Жумайбек Турдалиев, Нурпресс медиасынын журналисти Жоодар Бузумов, Айт Айтсе долбоорунун кызматкери Сапарбек Акунов, Арча медиада иштеген Сайпидин Султаналиев жана политклиниканын журналисти Тыныстан Асбековдун аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде акталды. Темиров Лайф редакциясынын негиздөөчүсү Болот Темиров сот чечимин мыйзамсыз деп атады.
мыйзамсыз чечим чыгарып туруп бийлик маскасын чечти да. Накта диктатор экенин көрсөттү. Эми мындан кийин демократия жөнүндө, сөз эркиндик жөнүндө булардын сүйлөгөнү акысы жок. Мен оюм боюнча бардык эле эл аралык уюмдар деле бүткүл Кыргызстан көрүп атат, бул чечим мыйзамсыз. Бир дагы далил. Биз бир нерсеге чакырып, масалы баш алмандыкка чакырганы бир дагы сөзүбүз жок.
Махабат Тажибек кызы жана Азамат Ишенбековдун адвокаты Улан Сейитбеков райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаар сотуна кайрыларын билдирди. Сот чечиминде Махабат Тажибек кызы жана Болот Темировдун жаш жетелек баласын камкордукка алуу маселесин чечүүнү социалдык өнүктүрүү башкармалыгына тапшырылды. Учурда алардын 12 жаштагы уулу тайэнесинин колунда экени белгилүү болду. Бүгүн жазага тартылган 4 журналист 9 айдан бери тергөө агында жаткан, 3 жылдык пробациялык жаза менен сот залынан бошотулган Айке Бейшекеева баардык журналисттер акталышы керек деди.
Тоже я не вижу никакой вины.
Алардын эч кандай күнөөсү жок болчу. Кандайдыр бир пикир үчүн эле жаза алышты. Мен соттун айтканына макул эмесмин. Айтар сөзүм жок. 5-6 жыл кесилгени акыйкатсыз чечим болду. Менин күнөөм жок. Пробациядагы акыйкатсыздык.
Либо не имеет смысла.
Акталган бир нече журналисттагы баарына бирдей актоо чечими туура болмок деген пикирин айтышты. Сотко байкоо жүргүзгөн жарандык активист Рита Карасартова 4 журналистке жаза чегерилишин жалпы медиа чөйрөдө өзүн өзүн чектөөгө алып келерин белгиледи.
Бул бара-бара журналисттерди өзүн өзүн самоцензурага барганга. Не только журналист, биз деле активисттер мурун моунтуп, заңкылдап бир нерселерди айтып жүргөн, бүгүн уже койчу деген камалып кетпейин дегенге баратат да. Анан Кыргызда деле байыртадан эле тил кесмей жок деп келген. Чоңдорду, хандарды деле комузун алып алып, айт-айт десе деле пырга салып, чымчып кетип, эй, ойгон деп келген да кыргыз эл. Анан бүгүн эле баарын оздорун жап коюп, өнүүгө корккон эле эч качан өнүүгө барбайт.
Президент Садыр Жапаров 28 сентябрда Кабар агенттигине маек куруп, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгилеген. Ал жапырт камалган 11 журналисттин иши тууралуу комментарий берип, журналисттерди жасалма маалымат таратышкан деп айыптаган.
Сөз эркиндиги деп эле аша чапкандык болгон учурларда баягы мамлекет ошол учурда ошол укугун чектеген учурларга дагы келиш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде ошол эле демократиялуу өлкөлөрдө көрүп атабыз, жоопкерчилиги дагы болуш керек ар бир сөз эркиндигинче. Сот органдары бул көз карандысы орган. Кандай чечим кабыл алган күндө дагы биз ошол чечимге бүгүнкү күндө укуктук мамлекет болгондон кийин биз баш ийип жашашыбыз керек деп ойлойм да. Бишкек шаардык соту карайт, еще жогорку сот бар, ошондон мындан ары да баягы күнөөлөрү барбы жокпу далилденип ушул сот акыркы чекитти коет деп ойлойм,
деди жарандык активист Мукай Керимбаев. Ленин райондук сотунун судьясы Кылычбек Истамкуловдун 11 журналистке чыгарган өкүмүн айрым саясатчы, укук коргоочулар айыптап жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Кыргызстанда сөз эркиндиги ансызда басым кысымга кагылып жатканда журналисттерге берилген катаал жаза абалды дагы начарлатарын айтты.
Журналисттерди тергөө үчүн азыр ушундай бир сот курулсак, журналисттерди анда эч ким мындай объективдүү анализди кылбай калат. Анан эч ким ушундай бийликке жардам бере албайт, бийликке эч ким көрсөтпөйт, мына бул жерде коррупция бар экен деп. И так эле уже сөз эркиндиги уже жок да, ачык эле айтсак. Анчо коркуп калышты, фейсбукка бир жерде жазбай эле коююнчу деп ушундай көбүнчө уже ойлоп атышат.
16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүн тинтип өздөрүн кармап кеткен. Ички иштер министрлиги айт-айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башалмандыктар менен иш козгогон. Буга чейин эл аралык укук коргоо уюмдары 11 журналист боюнча кылмыш ишин токтотууга чакырып келген. Эл аралык мунапыс уюму соңку сот өкүмүн утурулай билдирүү таратып, Кыргызстандын бийлигинен алардын баарын актоого чакырган болчу. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Билим берүү жана илим министрлиги Бишкектеги номер 69-чу жалпы билим берүү мектебинде 2 сентябрдан тарта 20 иштеринин 34 жетекчиси жана 9 мугалим өз каалоосу менен иштен бошогонун ырастады. Бирок мектеп учурда штаттык режимде иштеп жатканы жана бош кызмат орундар жок экенин билдирүүдө. Буга чейин министрлик Бишкектеги айрым мектептерде мугалимдердин жумуштан кетип жатышын андагы гимназия макамынын алынышы менен байланыштырган эле. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектеги акыркы конуштун тургуну Жанаранын эки баласы номер 69-чу мектеп гимназияда окуйт. Ал быйыл мектептен гимназия макамы алынып, мугалимдердин жапырт иштен бошоп кеткени тууралуу ата-энелердин WhatsApp тайпаларында тынчсызданулар болуп жатканын айтууда.
Балдарымды бирин кытай, бирин немис тили үйрөтүүчү ийримдерге бергем. Жакшы окуп атышкан. Быйылкы реформадан кийин гимназия болбой калды деп, ошол чет тил жана так илимдерди кошумча үйрөткөн мугалимдер кетип жатышат. Классыбызда балдардын билими кандай болот деп тынчсыздангандар көп. Мен дагы учурда азыр балдарымды бул мектепте калтырышты же башка мектепке алып кетишти билбей турам.
Кыргызстанда мектептердин гимназия лицей макамынан ажыраткан реформага байланыштуу Бишкектеги номер 69-чу мектептен быйыл 40 мугалим бошонуп кеткени жөнүндө маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Парламент депутаты Аида Исатбек кызы мектептин гимназия макамын алып, мугалимдердин айлык акысына кошулуп төлөнчү 15% кошумча акчаны берилип жатканына карабай, мыкты мугалимдер менчик мектептерге кетүүдө, дейт.
Реформа депчи, биз өзүбүз билим берүү тармагын түп тамы менен жоготуп атабыз. Бул реформа менен биз деген жанагы жеке менчик мектептерге аябай жакшы шарттарды түзүп берип атабыз. Муну моюнга алышыбыз керек. Буну мугалимдердин баары тең ошо жеке менчик мектептерге кетип атат.
Бишкектеги номер 69-чу жалпы билим берүү мектебинде мугалимдердин иштен кетиши боюнча билим берүү жана илим министрлиги дагы түшүндүрмө таратты. Анда 2 сентябрдан тарта аталган мектептин ийрим иштеринин 34 жетекчиси жана 9 мугалим өз каалоосу менен иштен бошогонун, бирок билим берүү үзгүлтүккө учурабай бош кызмат орундар жок экенин билдирди. Аталган мектептин директору Сайрагүл Атаева учурда мектепте мугалимге муктаждык жоктугун ырастады, бирок тажрыйбалуу алдыңкы мугалимдер иштен өз арызы менен кеткенин ачык айтты.
Ийримдин жетекчилери кетти, это чындык. Андан тажрыйбалуу сонун педагогтор, немис тили, кытай тили, корей тили, ошол мамлекеттердин волонтерлор келип бир аз биздин жергиликтүү мугалимдер менен чериктешип иштешет. Анан биздин мугалимдер ошо гимназиялык компонент аркылуу кармачубуз. Мамлекеттин ал албай алгандын жарымы кеттүүгө аргасыз болушту. Ийримдин ставкаларынан бир 60%дан ашуун мугалим иштеген. Азыр биз ата энелердин жардамы менен калтырып атабыз бир 10 чактыны.
Сайрагүл Атаева мектептерден гимназия лицей макамдарын алуу же мектептерди теңдештирүү мыйзамын министрлер кабинети кайрадан карап чыгып, 30 жылдан бери жакшы иштеп келаткан гимназия лицейлердин макамын сактап калуу аракети көрүлсө жакшы болмок деген пикирде. Министрлер кабинети 2024-25 жаңы окуу жылына карата Кыргызстанда билим берүү системасына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча токтому менен мектеп гимназия жана мектеп лицейлерди жалпы билим берүүчү мектеп деп өзгөрткөн. Өзгөртүүлөр Кыргызстандын жалпы билим берүү уюмдарынын ишин тартипке келтирүү жана бардык мектептердин окуучулары үчүн бирдей шарттарды түзүү максатын көздөй турганы айтылган. Бул токтомго ылайык жана ошондой эле лицензиясынын мөөнөтү аяктаган Бишкектеги 11 мектептин гимназия лицей макамы быйыл июлда алынган. Учурда дагы 27 мектептин лицензиясынын мөөнөтү аягына чыга электигине байланыштуу макамы алына элек. Билим берүү жана илим министрлиги бул мектептердин айрымдарын президенттин алдындагы Акылман лицейинин прототипи катары жер жерлерде сактап калуу сунушталып жатканын билдирүүдө. Жогорку кеңештин экс депутаты, билим берүү жаатында эксперт Абдыбахап Нурбаев мектептердин гимназия лицей макамдарын алуу чечимин колдогондордун бири.
Ошол лицей менен гимназиялардын 70-80% Бишкекте. Бишкектеги бир балага эмне үчүн Нары менен Баткендеги баладан акча көп бөлүнүш керек? Бул адилетсиздик да, чынбы? Баары тааныш билиш кылып алып алганда анан ушул жерде борбор товар алат да анан региондор такыр калып кеткен. Анткени азыр айып менен шаардын айырмасын карап көрсөңүз, окуунун деңгээлин сапаты эки эсе төмөн айылдачы. Бул жерде эң биринчи кезекте мугалимдердин айлыгында турат. Айлыгын көтөрсө анан калат. Азыр бул лицей, гимназия эмес, жөнөкөй мектептинде кете баштырды. Айыл ушундай айтып өрсөтчү.
Ушул тапта жалпы Кыргызстанда 300дөн ашуун мектептин лицей, гимназия жана автордук макамы бар. Билим берүү жана илим министрлиги булардын канчасынын макамы алынганы тууралуу маалыматты тактай элек. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'da Азаттык KG, TikTok'ta Азаттык Орг, Telegram'da жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Социалдык желеде. Таңкы берүүлөрүбүздү эми аймактагы темалар менен уланталы. Сузак Карадария багытындагы 5 чакырымдан ашуун жол кеңейтилип, 100дөн ашык үйлөр жана 90дой коммерциялык имарат жылдырылып жатат. Жергиликтүү тургундар негизинен Сузак айылын аралап өткөн жолду кеңейтүү үчүн мурда колдонулуп келген жерлерин бергени менен бузулган имараттар үчүн кенемде каралбай калганына нааразы. Сузак айыл аймагынын жетекчилиги айрым үйлөр кызыл чектен чыгып кеткенин белгилеп, өтө муктаждарга гана акчалай жардам берилерин Азаттыкка айтты. Сөз аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Машиндан остановка деяпты, пашты үйдү ярмын эле алып коюшуяпты.
Оңдолуп кеңейтилип жаткан жолго деп Максимахан Ахметованын короосунан 7 метр жер кетип жатат. 2 метр жолго ал эми 5 метр аялдама үчүн алынат. Максимахан апа аялдамага делген 5 метр жерди бошотуп бербейин десе, дагы ал жерди курчаган тосмолор буздурулуп, короосу тазаланып баштаган. 65 жаштагы эне 14 жыл мурун 2 метр жерин жол үчүн деп бекер бергенин айтат.
Мизон бойча кылыпбызлар деди менге. Мен хама жерге Кыргызстанда кандай организация болсо хамасыга ариза ташадым. Биттаси ам мени карап жооп бермейапты. Энди өткөндө 98-жыл суу кап кеткенде эч нерсем калмай хана айрон болганымда 2 метр бергенмен. Аллоды жолуда, Аллонун жери, hükümetке алса майлы деп бергенмен савапчылыкка. 1 сом пул менге беришмеген. 40 000 hükümet yardım kıyan, keyin kaytarıp bank avagan o puldu. Endi hazır yana karakçı bolum, menden astanovkaya alış yaptı. Men 2 metr Allah'ı yolu da yana berdim yolga. Hükümetke. Men prezident kılıyatken işlerige men hiç kaçan karşımasman. Men naburat ulardı kollap kuvatlayman. Hazır 7 metr ana kızıldan çizip ketken o yerge.
Эне жер өзүңүздүкү беле же жолго чыгып алгансызбы?
Мана көрүң, мана чыгып алганым жок, мана өзүңүз азыр көрүң.
Жол боюндагы жери алынып жаткан үйлөрдүн ээлеринин дагы бири 40 жаштагы Санжарбек Жабаров. 5 балалуу тургундун 2 кабаттуу үйү турган жердин 2 метрин жолго алышкан. Учурда ал үйү бузулуп, тамташка керектүү материалдарын бөлүп жыйнап жатат. Санжарбек мырза үйүн бузуп, жерди өкмөткө өткөрүүгө макул болгону менен жаңы үй салууга өкмөттүн жардамына муктаж.
Буну биринчи 4,5 метр, 4 метр жер бузулат дейбиз. Энди азыр эмесинде 2 метр жазып кеткен.
Мына үйдү толук бузушуңуз керек болобу?
Толук бузулат. Ас плита мындай түшкөн да. Ал 1,5 метр, 1 метр алтынан плита түшүп кетет. 4 жыл 5 жыл акелекелип иштеп акчаны топтоп мынайды салганбыз да буну.
Буга канча расход кетти эле үйүңүз салганга?
Ушундай өзүм устамды өзүм салганым үчүн материалга эле 6 миллион расход кылганбыз да мерге. Бузганыма жалаксыз да эми булар бардыгы калды да мыналар бардыгы керектүү бир айнегин чыгардым колумду чыгарып атам.
Ал эми 70 жаштагы жалгыз бой эне Мубарак Улмасова үйүн кызыл сызык менен белгиленген жерин бузуп кайрадан дубалын тургузуп жатат.
Ушуну пенсиямга топтоп, пенсиям топтоп ушунго куйдуруп атам да. Өзү көрүп турупсуңар, бизге ошогонго жардам берсе эле жакшы болот да, туурабы? Мана ушунча убакыттан берки мен кыла албай жүрөм. Мана абал ушу, мана ушу үйүм калат. 5 комната үйүмдөн алып койду жарымын. Мана кокус кыш келип калса мен кайерде жашайм? Ойлон.
170 000 берди, эми могу кичине муну берди. Бетонуга эле жетет да ал деген сөз. Азыр 170 000ге там сал болобу эми 2 метр 70 сантиметр буякка узунуга ошо 19-20 метр дерди башты ярым соттуктан ашып 1 сотук жерди бузуп атам.
Сузак айыл аймагынын башчысы Дайырбек Бакиров оңдолуп жаткан Сузак Карадарья жолу 3-чү категория болгондуктан 28 метр болушу керек экенин, бирок аймактагы жагдайды эске алып 22 метр деп макулдашылганын белгиледи. Ага ылайыкташ үчүн 100дөн ашуун үй, короо жай жана 90 коммерциялык имараттар буздуруларын айтты. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, айрым тургундардын короо жайы кызыл чектен чыгып кеткен.
План боюнча бул 3-чү категорияда жол экен да. 3-чү категория жол өзү 28 метр болуш керек экен. Анан биз эми 28 метрге сүйлөшүү жолдору менен эгер 28 метрге кыла турган болсок, үйлөрдүн көпчүлүгү кирип кетет экен деп баардык согласий этилип, сүйлөшүлүп, ошо 22 метрге түшүргөнбүз да. Ошондо 22 метрге түшүргөндө ошо чыгып кеткен үйлөр болуп атат да. Азыр эми 100дөн ашык үй, бир 90дон ашык коммерческий дүкөндөр. Баягы эми толук кирген эмес да, 1 метр кирген бар, 50 сантиметр кирген бар, 70 сантиметр кирген бар, толугу менен бузушуп айткан жерлерге чыгышып, алар өздөрүн бүгүнкү күндө жумуштарын баштап атат. Анан биз айыл өкмөттөн кичине бюджеттен акча караганбыз, ошо кыйналган семьяларга, пенсионер, инвалидтерге кышына, шыпырына, сементине жардам беребиз деп ошону карап бүгүнкү күндө азыраактан жардам берип атабыз.
Анан мамлекет башкы компенсация карап алганбы?
Жок, эми бул эгер компенсацияга карала турган болуш үчүн эгер жолдордон ошол категориядан арагына болсо ошондо болсо болот болчу. А булар категорияга ошо жолдогуга гана кылып атат да буларчы.
Булар кирип кеткен адамдар.
Булар кирип кеткен адамдар болуп атат да.
Сузак Карадарья багытындагы кеңейтилип жасалып жаткан жолдун узундугу 5 чакырымдан ашса, туурасы 22 метр. Эски жол өткөн кылымдын 1953-60 жылдары салынган. Ал малдагы чакан айыл кеңейип отуруп, азыр 7000ден ашуун кочолукта 52000дей киши жашайт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Алай районунун 72 жаштагы тургуну Эсенбай Маматов окуучуларга бийден сабак берип келет. Жаштайынан бийге кызыгып, өнөрдүн аркасы менен Тажикстанга барып билим алган. Өмүрүнүн дээрлик 45 жылын бийге арнаган каарман тууралуу баяндайбыз. Бул материалды Азаттыктын Фергана өрөөнүндөгү бюросу даярдады.
Ден соолукка аябай пайдалуу. Бийлеген, мына мен бийлеп жүрөм, 72-ге чыктым.
Эсенбай Маматов бүт өмүрүн бийге арнаган. Ал дээрлик 45 жылдан бери бийден сабак берет. Чевер бул кесипти аркалагандарды спортчуларга окшоштурат.
Тегиз. Ийм алат. Музыканы угабыз. Ушу менден бүткөн кыздарым Москвада иштеп атат бий боюнча. Кытайда иштеп атат. Бир кызым Кытайга кеткен. Мына бир 5-6 жыл болуп кетти. Ал бүткөндөн кийин эле кеткен эле. Азыр Кытайда иштеп атат.
Эсенбай агай бий өнөрү боюнча Тажикстандан билим алган. Андан соң коңшу өлкөнүн Тоолу Бадахшан автоном облусунун Мургап районунда маданият үйүндө 20 жылдан ашуун эмгектенген. Азыр Алай районундагы Самид Оронов атындагы балдар искусство мектебинде бийден сабак берет.
Анжанский польканы биз кыргыздар деле билет, өзбектер деле билет, ал Кыргызстанда жашаганын баары деле билет да, Анжанский польканы. Ал эми кыргыз менен өзбектин, тажиктердин эмесин алсак мимикалары окшош эле болуп кетет. Просто музыкасы менен эмеси менен айырмаланып калбаса окшош движениялар кете берет кээде. Кыздар, эртең да сабак, эртең калбай келебиз.
Эсенбай Маматов окуучуларынын бийлегенде кийген формасын өзү тигет. Ал үчүн үйүнүн бир бөлмөсүн ылайыкташтырып алган.
Бул менин өз колумдан чыккан кийимдер. Улуттук кийимдер да, бул жерде өзбек формалары бар, тажик формасы бар, кыргыз формасы бар. Мына азыр эме пояс, кемер, да, кыргыздын кемери деп коет, кемер, кемер тигип атам. Азыр оймалар түшүрүлөт, просто эле буну тигип атам, анан оймаларын кийин түшүрөбүз.
Эсенбагай бийдеги ар бир кыймылдын мааниси, максаты бардыгын түшүндүрүп берди. Ал чыгармачылык жолунда 300 жакын шакирт тарбиялап чыгарган. Бийдин чебери ар бир окуучусу менен түшкөн сүрөттүн сактап койгон. Өзүнүн 2 уул, 1 кызы бар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Фергана өрөөндөгү бюросу даярдаган берүүнү уктуңуз. Мунун видео форматын Азаттыктын Instagram-дагы баракчасынан көрсөңүз болот.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
жылдын 10-июнунда Чыңгыз Айтматовдун дүйнө салгандыгы тууралуу суук кабар ааламга тарады. Улуу жазуучу менен коштошуу зыйнаты 14-июнда токтоо сатылганов атындагы кыргыз филармониясында өтүп, сөөгү ошол эле күнү атабейитке коюлор белгилүү болду. Мага 13-июнь күнү түштөн кийин Кыргызстандын маданият министри Султан Раев чалып: «Ай Шаке, Чыңгыз агабызга кошок жазыш керек болуп калды. Эртең Замирбек ырдап турмай болду. Таластык туугандар ушундай чечишти» деп убакыттын кыска болуп калгандыгы кечирим сурады. Бакиевдин жарыкты түнкү саат 12:00 кийин өчүрүп турган маалы. Түнкү 12:00 чейин жазып бүтүп, эртеси Замирбек экөөбүз Азаттык радиосунун студиясынан кездештик. Акынга ошондой аябай ыраазы болдум. Ал барактарды бет-бети боюнча алдына бир сыйра жайып алып, комузун күүлөдү да текстте кубалаган бойдон дароо эле үнүнө салды. Максат тап жылдырбай көчүрүп жатты. Ошентип 2008-жылдын 14-июнь күнү филармониянын алдында кыргыз эл арсы Замирбек Үсөнбаев кошуп турду. Кошок ошол жазылышында 590 сот ырдап турган. Быйыл кайрадан окуп олтуруп дагы ийлеп, дагы толуктап, улуу жазуучубуздун 90 жылдыгына карата өзүнчө китеп кылып чыгарып коюуну туура көрдүм. Баш аягы 1,500 сапка жакын ыр болуптур. Кошок жөнүндө бүгүнкү кыргыз адабиятында алиге дейин жүзүн толук ача элек, адабиятчылар тарабынан терең иликтен элек жанр кошок жанр окшойт. Кошок бул кайгы муңдун күүсү, азанын күйүт менен жоктоонун үнү. Башка түшкөн кайгы муңду жетээр жеринде жеткире жүрөктү ыйлатып, жүлүндү сыздатып айткан көркөм өнөр каражаттарынын Манас менен Комуздан кийинки эң эле кудуреттүүсү кошок деген жаңылбасыппыз. Керек болсо бүтүндөй бир журттун трагедиясын, асман жери араң көтөргөн азап тозогун ырга салган Манас да жалаң кошоктон турат. Саякбайдын тай торуну чапканы, Каникейдин сай сөөктү сыздаткан үмүт тилеги, үмүт ыйы, үмүт кошогу эмеспи? Токтогул менен Толубайдын, Асан кайгы менен Кетбуканын, Боогочу менен Мусанын, Калмураттын жана башка алардын эле эмес, дээрлик кыргыз ырларынын көбүнүн башаты кошоктон башталарын тануууга болбостур дейм. Эмне үчүн Манастын кирээзи, Арстанбектин кошогу, Токтогулдун жеңи жоктун жоктоолору, Казыбектин арманы, Карагүл бутум дастаны, Мурат акындын ыры, Исмаилдин кош аламкулу, дагы ушул сыяктуу тозок менен бийиштин топтошкон жерин, өлүм менен өмүрдүн ачташкан жерин кошкон ырлары башка бардык акындарыбыздын адабияттын жол жобо үлгүсү менен жазылган ушул өңдүү чыгармаларына караганда алда канча жугумдуу, алда канча күчтүү, алда канча жеткиликтүү, алда канча түшүнүктүү, алда канча таасирдүү окулат. Анткени алардын баарынын тили нукура, өз эне тилибизде айтылып, өз эне тилибизде жазылгандыгында болсо керек. Бул дагы жакшылап ойлоно турган иш. кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Бишкектин Ленин райондук соту Темиров Life медиасынын эки журналистин 5 жана 6 жылга кесип, дагы экиликтөөчүгө 3 жылдан пробациялык жаза берди. Ал эми калган 7 журналист такталды. Алар массалык башаламандык беренеси боюнча айыпталып, быйыл жыл башында кармалган эле. Соңку сот чечимин журналисттер коомчулугу сөз эркиндигине болгон кысым катары сыпаттап жатышат. Ал эми бийлик алар жалган маалыматтарды таратып турганын айтып келет. Эксперттер талдайт берүүсүндө ушул 11 журналистке байланыштуу сот чечими жалпы сөз эркиндиги боюнча талкууладык. Ага жарандык активист Мукай Керимбаев, медиа серепчи журналист Асель Сооронбаева жана адвокат Улан Сейитбеков катышкан. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барган.
Темиров Лайф каналын негиздеген Болот Темиров менен дагы кыска маек курганга мүмкүн болду. Ал албетте сот чечимин айыптап жатат. Азыр талкууну баштардан мурда Болот Темировдун пикирине көңүл буралы.
Эми мындан кийин демократия жөнүндө, сөз эркиндик жөнүндө булардын сүйлөгөнү акысы жок. Бардык эле эл аралык уюмдар деле бүткүл Кыргызстан көрүп атат, бул чечим мыйзамсыз. Бир дагы далил, а биз бир нерсеге чакырып, масалык башаламандыкка чакырганы бир дагы сөзүбүз жок. Тескерисинче биз айтып жүрөбүз, революция Кыргызстанга керек эмес. Абдан оор кыйын заман Кыргызстандын журналистикасына, кыргыз эли үчүн дагы мен үчүн, балдар үчүн, кыздар үчүн абдан оор замандан өтүп атабыз, оор мезгилден өтүп атабыз. Бирок чындык жеңет, мен ишенем.
Мына Темиров Лайф редакциясынын негиздөөчүсү Болот Темировдун пикири ушундай болду. Ушул жерден көрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, Болот Темиров өзү дагы соттун чечими менен Кыргызстандан чыгарылганын дагы айта кетели. Талкууну Улан мырза, сизден баштайын. Сиз сотто Максат Тажибек уулу, Махабат Тажибек кызы жана Айкей Бейшекеева, Азамат Эшенбековдун адвокаты болдуңуз. Алардын үчөөнө жаза берилип, бирөө болсо акталды. Сизден сурайын дегеним, тергөөнүн, соттук териштирүүнүн жүрүшүн жана бүгүнкү чечимди кандай түшүндүрөсүз? Ишти караган судья, буга чейинки тергөөчүлөр эмнелерге таянып соңку чечимди кабыл алды?
Жалпысынан алганда бул 11 журналистке коюлуп жаткан айып негизсиз деп эсептейм. Себеби дегенде мыйзам чегинде айып коюлгандан кийин, бул конституцияда дагы бар, бул мыйзам чегинде тергөө органдарды күнөөсүн далилдеп бериш керек болчу да. Бирок тилекке каршы сотко чейинки өндүрүштө дагы, соттук отурумда дагы булардын күнөөсү такыр далилденген жок деп так айта алам. Себеби дегенде ошол эле биздин конституцияда жазылып турат: такта ана ким эгерде күнөөсүн мойнуна алган учурда дагы, мен бул кылмышты жасадым дей турган болсо дагы, тергөө органдары ал күнөөсүн алган учурда дагы мыйзам чегинде далилдеп бериш керек болчу. Бул кылмышты кандай жол менен жасады, ким кандай аракеттери жасады. Мисалы үчүн кылмыш жаза кодексинде кылмышка катышуунун формалары бар. Ал жерде уюштуруучу, шыкакчы, көмөкчү жана аткаруучу деп бөлүнөт да. Кимиси аткаруучу болгон, кимиси көмөк көрсөтсө, кандай жол менен көмөк көрсөттү, ошолор так жазылган эмес да. Себеби дегенде бул ачык соттук отурумда каалаган жарандар кирип катышышты. Ал жерде айыптоо актысына көңүл бөлө турган болсок, Темиров Лайф жана айт десе басылмасынын кызматкерлери такталбаган жалган маалыматтарды жана бийлик өкүлдөрүн дискредитация кылган маалыматтарды тараткан деген айыптар коюлуп келет да. Эгер ал айыптарды өшөп жазылган соң, кайра эле мен конституцияга кайтат элем, биздин баш мыйзамыбызда ал жерде ар бир шектенүү айыпталуучунун пайдасына чечилип турат. Жана айыпталуучу өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдебеш керек. Күнөөнү далилдөө түйшүгү бул тергөө органдарынын айыптоо жака тарапка жүктөлгөн да, конституцияда жазылып турат. Ошол себептен ошол конституцияда жана кылмыш жаза кодексинде, кылмыш жаза процессуалдык кодексинде көрсөтүлгөн тартипте коюлган айыпты далилдей алган жок деп мен айта алам.
Негизи эле ошол бүгүнкү сот жараянына баргандар, жалпы эле бул ишке көз салып тургандар чечимге бир беткей баа бере албай турушат. Анан соңку кырдаалдарды эске алганда муну кандайдыр бир саясий чечим деп айтса болобу?
Саясий чечим, мен эми саясатчы болбогондон кийин мен айта албайм. Мен эми юрист катары бул жерден бул Темиров Лайф жана Айтайт десе басылмасынын кызматкерлери коюп салган айып бул булардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу деп айта алам. Себеби дегенде булар бир нече жылдан бери мен деле видео ютубтардан көрүп жүрөбүз. Бийлик өкүлдөрүнө мурдагы көп жылдан бери иштеп жүргөн атка минерлердин жана коррупциялык жанагы иштерин ашкерелеп жана ошолордун баягы кылып жаткан ишмердүүлүгүн сындап келишет да. Ошондуктан мен ошондой деп ойлойм.
Пикириңизге рахмат. Мукай мырза, сизге суроо узатайын деп атам. Мына 11 журналисттин камалышы, аларга бүгүнкү соттун чечими негизи эле чоң окуя деп айтсак болот. Андыктан президент Садыр Жапаровда бул маселе боюнча 1-2 курдай маек берген жайы бар. Эл аралык уюмдар дагы билдирүү жасап келишет. Бүгүн жазалган 4 журналисттин күнөөсү далилденсе деп айтса болобу, же болбосо муну жанагы саясий өңүтү бар деген дагы кептер айтылып атпайбы? Анан чечим боюнча эмне дейт?
Негизи мен бул азыркы болуп аткан жагдай боюнча мен төмөндөгүдөй пикир менен баштамакчымын. Өзү демократиялуу өлкөлөрдө, мамлекеттерде баягы адам укугу, сөз эркиндиги, ошол эле учурда баягы дин эркиндиги бул өтө маанилүү жолдо да. Ошол эле учурда баягы сөз эркиндиги деп эле баягы аша чапкандык болгон учурларда баягы мамлекет ошол учурда ошол укугун чектеген учурларга дагы келиш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде ошол эле демократиялуу өлкөлөрдө көрүп атабыз, жоопкерчилиги да болуш керек ар бир сөз эркиндигинчи. Бүгүнкү учурда мына азыркы акыркы убактарды алып карай турган болсок, мына сот системасындагы жылыштар көзгө көрүнүп эле келатат да. Ошол эле мына айта турган болсок, кечеги Олжобай Шакир мырзанын 3 жылдык пробация менен баягы мөөнөт менен бошондукка чыкпадыбы, ал киши дагы өзү чыгып ошол учурда кандайдыр бир деңгээлде баягы эмоцияга алдырып койгондугун айтып азыркы бийликтин бир канааттандырарлык сөздөрүн айтып чыкты да. А мен муну менен эмне дейт элем, биздин сот органдары бул көз карандысыз орган. Кандай чечим кабыл алган күндө дагы биз ошол чечимге бүгүнкү күндө укуктук мамлекет болгондон кийин биз баш ийип жашашыбыз керек деп ойлойм да, жоопкерчилик менен.
Тергөөнүн жүрүшүндө соттук териштирүүдө бүгүн жазалган журналисттердин
бүгүнкү сот күнөөсүлөрү боюнча менин билишимче бир алтоосу, жетөөсү акталыптыр.
Жетөөсү акталыптыр.
Алтоосу дагы кийинки. Мен ойлойм, бирден Бишкек шаардык соту карайт, еще жогорку сот бар, ошондон мындан ары дагы баягы күнөөлөрү барбы жокпу далилденип ушу сот акыркы чекитти коет деп ойлойм.
Рахмат пикириңизге. Асель айым, сизге суроо узатайын. Мына сиздин дагы ушул сот чечими боюнча пикириңизди угайын деп атам. Негизи кыргыз журналистикасынын тарыхында 11 журналист бир учурда камалып, алардын төртөөнө жаза чегерилген бул алгачкы учур болду окшойт. Бул чечим өлкөдөгү медиа коомчулукка, көз карандысыз журналистикага кандайдыр бир таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Тийгизет албетте, түздөн түз таасирин тийгизди. Ошол камалган учурда эле таасирин тийгизе баштаган деп айтса болот. Негизи мындай да, журналистиканын жанрлары, форматтары аябай көп да, көп түрдө. Эң оңой бул жаңылык даярдоо. Жаңылык даярдоодо бул оңой, барасың, чагылдырасың, пикир аласың, фактылар топтойсуң, берип коесуң. Аналитика жазаш кыйыныраак. Маектерге да даярданпаш керек. Мына Бекбурбиевдин мисалында көрүп атпайсызбы? Даярданпаш керек, ошол каарманды изилдеш керек жана башка. Дата иликтөөлөр деп атабыз, факт чек деп атабыз. Журналисттик иликтөө бул эң оор жанр да. Кыргызстанда 3000ден ашуун, мисалы 1000 деген журналисттер бар болсо, иликтөө менен алектенгендер ондоп эле саналат да. Ага ал иликтөө менен алектениш үчүн көптөгөн мындай жөндөмдөргө ээ болуш керек да. 11 журналисттин арасында эң күчтүү иликтөөчүлөр бар деп мен так кыйса айта алам. Алар эл аралык Кыргызстандын ичинде дагы Улан Эгизбаев атындагы Марқұм Улан Негизбаев атындағы сыйлықтың да иелері болып кешкен, өлкөнүн ичинде дагы, өлкөнүн сыртында дагы, чөлкөмдө дагы, Борбор Азия чөлкөмүндө дагы сыйлыкка ээ болуп келген ошол журналисттер тобунун камалышы бул башка журналисттерге дагы ушундай курч татаал жанр менен алектене турган болсоңор ушундай силерди тагдыр күтөт деген сыяктуу мындай белги бергендей элес калтырат да. Анан эгерде жети журналисттин эч кандай айыбы жок болсо эмне үчүн алар камалып жүрүштү бир нече ай, эмне үчүн алар состав преступления жок деп атат? Аларды сотто сүрөп мындай канча айдан бери сотто сүрөлүп келатышат. Бул деле аларга ушундай ыңгайсыздык, үй бүлөлөрүнө, өздөрүнө болгон ыңгайсыздык. Алардын арасында мен айтып кеткендей ошо курч иликтөөлөр менен алектенген, коррупцияны ашкерелеген мыйзамсыз иштерди алып чыккан журналисттер бар экени бул факт. Мындан тышкары алардын каралоого дуушар болгону бул өзүнчө маселе. Негизи эле азыркы тапта журналистиканы мындай кылмыш катары көрсөтүп берүү аракети болуп атканы бул жакшы көрүнүш эмес да. Бул албетте кыргыз журналистикасынын эң татаал убагы деп айта алам. Анткени буга чейин мисалы бирден экиден журналист өлтүрүлгөн болсо, бычактап жанагындай сайылган болсо бул мындай массалык түрдө андай болгон эмес да. А бул жерде дароо ошол 11-нү бир убакта камап анан азыр 5 жылга 6 жылга кесип аткандагысы бул башка дагы иликтөөчүлөргө белги берген болот. Негизи эле өлкөдөгү иликтөөчү журналистиканы факт чек жанрын жок кылуу аракети болуп аткандай элес калтырат.
Рахмат. Улан мырза, ушул мен иштин өзүндө дагы айрым суроолор жаралып атат. Ушул боюнча дагы сурайын деп атам. Мисалы, райондук сот 11 журналисттин айрымдарына жаза чегерген, калганын актаган чечимдерди чыгарды. Анан бул чечимин эмне менен негиздеп жатат? Анткени алардын бардыгы эле бир редакцияда иштеп, бирдей эле иликтөөлөрдү чыгарганда ушул боюнча дагы
эмне менен сот бул чечимди негиздегенин билбейм. Себебине бүгүн жанагы корутунду бөлүгүн окуп берди. Жалпы өкүм 5 күндүн ичинде даяр болуш керек, кийинки жумалардан алабыз. Ошондо эми менин оюмча соттук териштирүүдө биз бир нече деген күбөлөрдү сурадык, эксперттерди сурадык. Ал жерде бул 11 журналисттин жетөөсү 2022 жылдары айрымдары 2023 жылдары ак тилек аппараттар иштебей калганда бул Темиров Лайф басылмасында булар ошол 2-3 жыл мурда эле иштебей калган. Ошол менен негиздеди деп эсептейбиз сотту. Себеби дегенде айрымдары жөн эле жумуш жок жүрөт, мурда иштеп кеткен, кандайдыр бир байланышы бар деп кармалды. Ал сотко чейинки өндүрүштө тергөө жүрдү. Эми сот ошол күбөлөрдүн, эксперттердин жана тараптардын жанагындай пикирин угуп туруп анан ушундай чечим чыгарды деп ойлойм да. Себеби дегенде дагы баса белгилей кетчүмүн нерсе, бул жерде кылмыш иштин козголушунун негизи бул Махабат Тажибек кызынын 2023 жылдагы бир декабрь айларындагы видеосунун негиз болгон да. Ошол видеосунун негизинде тергөө органдары тарабынан соттук лингвистикалык экспертиза дайындалып, биринчи ошол экспертизадан массалык басылматка чакыруу бар деп корутунду чыккандан кийин кылмыш иш козголуп, ошо кылмыш иштин алкагында сотко чейинки тергөө иш амалдары жүрдү да.
Мен жана акталган жети журналист боюнча дагы сурайын деп атам. Алар мына Асель Сурамбаева белгилегендей, алардын алды 2-3 ай абакта отурушту. Эми юридикалык жактан алганда мунун процесс, кийинки процесс кандай болот? Реабилитация жагы ушул боюнча дагы кандайдыр бир арыздануу болушу мүмкүн?
Арыздануу болушу мүмкүн. Мыйзам күчүнө кирген соң бул акталган жагандар толук кандуу бизде конституцияда каралган, бүт мыйзамдарда каралган, мыйзамсыз жанагындай жоопкерчиликке тартылып кылмыш жаза куугунтугуна жанагындай дуушар болгон болсо алар моралдык материалдык компенсацияга бергенге укугу бар толук.
Рахмат. Мындан 10 күн мурун 28 сентябрда президент Садыр Жапаров жалпы сөз эркиндигине, анын ичинде ушул 11 журналисттин ишине байланыштуу маек берген. Азыр мамлекет башчынын Кабар улуттук агенттигине берген маегинен үзүндү угуп алалы.
Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, болуп келген жана мындан ары да боло берет. Мен жогоруда айткандай социалдык түйүндөргө жалган маалымат таратпа, бирөө жарымды далили жок каралаба, абийирине шек келтирбе. Өлкө боюнча каалаган жерде суроо талабың болобу, сын пикириң болобу, бийликтин кемчиликтери болобу, далил менен сайрай бер. кемчиликтерибизди оңдойбуз, суроо талаптарыңарды колдон келишинче чечебиз. Эл менен да массалык маалымат каражаттары менен да эриш аркак иштешкенге даярбыз жана ачыкпыз. Ал эми 11 журналист дегениң боюнча. Алардын экөөсү гана журналист экен го. Калганы 11-чи класс билими барлар дешти. Аларга тигилер анча мынча акча төлөп коюп, социалдык түйүндөргө олтургузуп алышып, жалган маалыматтарды, элди дүрбөлөңгө чакырган жасалма материалдарды тараттырып атышканын кантип таанышат? Дагы бир жолу кайталайм. Жалган жана элди дүрбөлөңгө чакырган маалыматтар сөз эркиндигине жатпайт.
Азаттыктын көрөрманы, мына 11 журналисттин ишине байланыштуу президент Садыр Жапаровдун пикири ушундай болду. Мукай мырза, сизге суроо узатайын деп атам. Мына бүгүн сот чечими чыккан 11 журналист массалык башаламандыктар беренеси менен айыпталган. Бүгүн чечим чыккан журналисттер коомчулукка, бийликке кандай коркунуч жаратышы мүмкүн? Же болбосо бул бийликтин дарегине эч бир сын айтылбай, бир гана мактоо болуп туруш керек деген ишарат бу. Анткени дал ушул массалык башаламандыктар беренеси жалпы журналистикага байланыштуу блогерлерге, жарандык активисттерге дагы көп тагылып атпайбы?
Бул жерде мындай да, Айбек мырза, баягы массалык башаламандыкка алып келүү деген булар баягы туура эмес, баягы такталбаган маалыматтарды көпчүлүк учурда жана бул эжекебиз да айтып өттү, аша чаап кеткен. Бул жерде жанагы журналисттик кесипке ээ болбогондорду баягы кандайдыр учурда бир акча мененби пайдаланып, алардын оозу менен ушундай баягы мамлекеттеги коомчулукка туура эмес анча мынча маалыматтарды жеткиргендиги болуп атпайбы? Ошол коомчулукту баягы дүрбөлөңгө салып, коомчулук ишенет да. Мисалы бүгүнкү күндө биздин почти 95% көп калкыбыз социалдык сеттерде отурат, ошолорду карап отурушат. Ошол учурда биз бүгүнкү демократиялуу баалуулуктары бар мамлекетпиз дей турган болсок, биз так конкреттүү түрдө бийликке, мисалы бүгүнкү күндө президентибиз Садыр Жапаров деле соц сетти карап, кайсыл айыл аймагында болот, областтарда болобу видео кайрылууларды көрүп атабыз. Ошол учурунда ошол жерде губернатор болобу, аким болобу, учурунда барып ошол маселени чечкенге аракет кылып жасап атышат. Эгерде конкреттүү бир маалыматтарды так бере турган болсо, бул жерде эч кандай куугунтук дагы жок. Буга чейин жана эжекебиз айтып өткөндөй куугунтуктар болуп келген да, кол салуу болгон журналисттерге, өлтүрүүгө чейин барган учурлар болгон. Бүгүнкү күндө укуктук талаанын негизинде гана сүйлөшүүлөр болуп атат. Эгерде ал өзүн актай турган болсо, мына бүгүнкүдөгүдөй эле чечим менен акталып бошоп атат. Болбосо кийинки инстанциялар менен шаардык сот, жогорку сот аркылуу акталып алса болот, эгерде күнөөсү далилденбесе.
Силай, мына биз ушу жалпы журналистика боюнча бир катар талкууларда жүргүздүк. Анан соңку 3-4 жылдын ичинде кыргыз журналистикасына байланыштуу бир нече окуялар болду. Муну ошол бүгүнкү сот чечими, буга чейинки журналистикага байланыштуу мыйзамдарды дагы айтсак болот. Ошол эле учурда сунушталып аткан дагы, бүгүнкү күндө жогорку кеңеште каралып аткан дагы мыйзам долбоорлору бар. Анан ушул чечимдер журналистикага кандай таасирин тийгизет? Анан алдыда эмне болот эми сиздин пикириңизде ушундай?
Негизи мен сөзүм кичине бурмаланып кетти окшойт бул жерденчи. Баягы эжекебизди мага ссылка кылып шилтеме кылып атпайбы? Мен андай бул 11 журналисттин камалышын мен актабайм. Бул журналистика кылмыш эмес деп эсептейм. Иликтөөчү журналистика кылмыш эмес. Кесиптик этикадан чыккан нерсе бул коом, мисалы журналисттик чөйрө, журналисттик коомчулук бири бирин мисалы билип турат. Кайсы жерден кесиптик этиканы бузса аны билип айтып турабыз биз кесиптештерибизгечи. Бул башка маселе. Бул деген кылмыш жаза, кылмыш эмес, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартыла турган иш эмес деп айтып атам да менчи. Анан сиз айтып атпайсызбы жанагы өлтүрүлүп келген деп? Ошол өлтүргөн учурда дагы мындай массалык түрдө болгон жок да алчы точно. Бирок ал нерсе дагы жакшы нерсе эмес. Бирок дүйнөлүк аренада биз мынчалык төмөн түшкөн эмеспиз да сөз эркиндигинин рейтинги боюнчачы. Мисалы үчүн ошол эле Кыргызстанды ала турган болсоңуз, кечир кылыңыз Айбек мырза, мен сиздин сурооңузга жооп берерден мурда ушул жерди тактап коеюн деп атам да. Кыргызстан бул чөлкөмдө дайыма ошол 30 жыл дейбизби, канча жыл дейбиз, эгемендүүлүктү алгандан бери эле башка өлкөлөрдөн айырмаланып демократия аралчасы болуп келгенин биз кантип тана алабыз? Ошондой кейстер болгон күндө деле, бирок азыркы тапта мынакей Freedom House айтып атат, эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кирди. Репортеры без границы, чек арасыз кабарчылардын рейтингинде деле биз дүйнө жүзүндө биз өзүбүздүн бул сөз эркиндиги деген башка сфераларга дагы таасирин тийгизет да. Ошол эле инвестор тартууда, ошол эле экономикалык көрсөткүчтөрдө жана башка дүйнөлүк эл аралык глобалдык чөйрөдө дагы бул өзүнүн таасирин тийгизет. Бул жөн эле бул камап койдук, биз Кыргызстан ичара биз мындай жакшы оокат кылып атабыз дегенден алыс болушубуз керек да. Биздин эл аралык аренадагы ордубуз кандай болуп атат, ошол нерсе дагы кооптондурбай койбойт. Анан сиздин сурооңуз боюнча жанагы мыйзамдардын алынып келинши, бул туурасында деле юристтердин коомчулугу, адилет укуктук клиникасы деп атабыз, институт медиаполиси, ошол эле омбудсмен деп атабыз, Венеция комиссиясы, жанагы по правам человека Бириккен улуттар уюмунун өкүлдөрү, Европа биримдигинин өкүлдөрү жана тегерек столдордо келип эле айтып атпайбы, мыйзамдардын сөз эркиндигине болгон тескери таасири туурасында айтып келе жатышат. Биз аны иш жүзүндө көрүп атабыз. Ошол эле жалган жала боюнча жанагы 100 000 сомдук айып пул киргизүү дагы бул ошол тизгиндөөгө алып келе турган, сөз эркиндигин чектей турган конституция тарабынан берилген сөз эркиндиги, ар бир адам өзүнүн оюн эркин айта алат деген гарантты биз кичине солгундатып атабыз да ошол мыйзамдар мененчи.
Мен жооп берип коеюн ушул жерден дагы. Сиз айтып аткан жанагы эл аралык уюмдар, Freedom House айтып атпайсызбы, баягы сөз эркиндиги чектелип деп коңгуроо кагып атышат деп. Буга чейин деле бул бийлик келгенге чейин деле алар ушинтип коңгуроо кагып келген менин билишимчечи.
Бирок элүү позицияга түшкөн эмеспиз да.
Жок, алар эми позиция кандай экенин мен кандай аныкташат мен билбейм. Так анан азыркы мына коомчулуктун деле баягы социалдык абалыбызды, экономикалык өсүштөрдү, акыркы мына бизде курулуш тармагында мамлекеттин баягы өсө өнүгүшүн дагы биз карап кетишибиз керек да. Сөзсүз түрдө эле баягы сөз эркиндиги деп эле бир тараптуу карап алып кетпешибиз керек. Мен ойлойм, коомчулуктун бүгүнкү күндө пикири, өзүңүздөр баягы журналист катары, коомчулукка аралашып жүргөн адамдар катары көрсөңүздөр керек, бүгүнкү күндө өнүгүү, өсүү, эл арасында мамлекетибиз туруктуу өнүгүү жолуна түштү деп мен эсептейм. Сөз эркиндиги биз акырындык менен барып ошо укуктук деңгээлде мамлекет менен мындай эсептешип биз өзүнүн угуна түшөт деп мен толук ишенем.
Улан мырза, мен сизге жана пробация жазасы боюнча суроо узатайын деп атам. Мына буга чейин Мукай Керимбаев белгилегендей дагы мына ушул аптада эле жазуучу публицист Олжобай Шакирге дагы пробация жазасы колдонулду. Бүгүн дагы эки журналистке байланыштуу ушул чечим кабыл алынды. Анан коомчулукта пробация жазасын муну актап чыгаруу катары дагы кабыл алгандар жок эмес. Пробация бул эмне чечим?
Пробация деген эми мурдагы жөнөкөй тил менен айтканда шарттуу түрдө кесилди деген нерсе да.
Күнөөлүү деп табылып,
күнөөлүү деп табылат. Мисалы үчүн бүгүнкү 11 журналисттин ишинде Актылек Капаров жана Айке Бешекеева карата коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыратылсын, кылмыш жаза кодексинин 82-чи беренесин колдонуп туруп, ал 82-чи беренесинде мындай үй бүлөлүк шарты жана ишке болгон жагдай, бүт жагдайларды ар тараптуу карап чыгып талдап, сот пробациялык көзөмөлдү дайындады да. Бул деген нерсе ай сайын бир белгилүү мөөнөт өткөн сайын келип, мен бул жерде эмин, эч жака кеткен жокмун, ошол бул кандайча орусча айтканда испытательный срок да.
Дагы кандай чектөөлөр?
Андай чектөөлөр эч жака кетпөө жөнүндө баш коргоо чарасы өзгөрдү. Кыргызстандын ичинде жүрө берет, эч жака кете албайт, Кыргызстандын аймагынан сырт жака чыга албайт. Жана ушул 3 жыл көзөмөлдүн ичинде бир кандайдыр бир укук бузууларга дагы башка бир шектеле турган болсо, бул пробациялык көзөмөл алынып салынат дагы. Бул жаза катары кийинки ошол жоосун менен кошулуп бул юридикалык баа берилет да.
Урматтуу каарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Ага жарандык активист Мукай Керимбаев, медиа серепчи Асель Сооронбаева жана адвокат Улан Сейитбеков катышты. Аны Айбек Бийбосунов алып барган. Сиз бул талкууну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби?
аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Биз ушун менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.